Today This Morning.
Halo pendengar VOA, bagaimana kabar Anda? Semoga sehat dan bersemangat ya. Kami di ibu kota Washington DC sedang menantikan musim semi sebentar lagi nih. Bunga sakura, daffodil, dan tulip akan bermekaran. Pada musim yang penuh dengan berbagai bunga ini, banyak digelar festival pendengar. Jadi dari festival bunga sakura yang di sini disebut cherry blossom hingga festival musik dan budaya. Baiklah pendengar, saya Puspita Sariwati akan menemani Anda selama setengah jam ke depan menyampaikan berbagai laporan dan info menarik bersama produser Bani Rahayu. Qatar upayakan gencatan senjata permanen di Gaza.
We were all hoping that the people of Gaza can receive the holy month of Ramadan with some notion of peace.
Undang-undang kewarganegaraan India dinilai mendiskriminasi umat Islam.
You are finding a law being brought in that actually discriminates by excluding people of one particular faith.
Selain itu pendengar, berbagai info menarik akan kami sajikan pagi ini. Jangan lupa Anda bisa mendengarkan VOA This Morning secara live streaming di www.voaindonesia.com atau kapan saja di platform podcast langganan Anda seperti Spotify, YouTube Podcast, atau Apple Podcast. Kini kami sampaikan berita dunia bersama Karlina Amkas.
Selamat pagi, Gedung Putih mengatakan Pentagon akan mengirim senjata bernilai $300 juta, sekitar 4,6 triliun rupiah, ke Ukraina setelah mendapat sejumlah cara untuk menghemat biaya dalam kontraknya. Bantuan diberikan meskipun militer masih sangat kekurangan dana dan membutuhkan setidaknya $10 miliar untuk memasok kembali semua senjata cadangan yang diambil guna membantu Ukraina dalam pertempurannya melawan Rusia. Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan menyampaikan pengumuman tersebut pada pengarahan di Gedung Putih Selasa. Ini merupakan paket keamanan pertama yang diumumkan Pentagon untuk Ukraina sejak Desember, ketika Pentagon mengakui bahwa mereka kehabisan dana untuk memasok senjata cadangan. Baru-baru ini para pejabat secara terbuka mengakui bahwa mereka tidak hanya kehabisan dana tambahan, namun juga defisit $10 miliar. Pengumuman ini muncul sementara Ukraina kehabisan amunisi dan upaya mendapat dana segar untuk membeli senjata mandek di DPR karena adanya tantangan dari fraksi Republik. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, Selasa mengatakan kepada anggota Dewan Keamanan PBB bahwa krisis kemanusiaan di Gaza adalah buatan manusia.
We are facing now a population fighting for their own survival. Humanitarian assistance needs to get into the Gaza.
Kita sekarang menghadapi populasi yang bersabung dengan nyawa mereka sendiri. Bantuan kemanusiaan harus masuk ke Gaza. Ia menambahkan bahwa ini adalah krisis kemanusiaan yang timbul bukan akibat bencana alam. Ini bukan banjir, ini bukan gempa. Ini adalah buatan manusia. Dan kelaparan digunakan sebagai senjata perang. Borrell mendukung Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, yang menurutnya memberikan bantuan penting bagi banyak warga. UNRWA telah memecat 12 stafnya di Gaza yang dituduh Israel terlibat serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober. Menurut UNRWA, jika tuduhan terbukti benar, itu adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai PBB dan orang-orang yang mereka layani. Pengungsi Palestina di Rafah Selasa tidak menyambut senang bahwa kapal bantuan sedang dalam perjalanan dari Siprus. Mereka menyerukan tindakan yang lebih konkret untuk meringankan penderitaan mereka. Hanan Halak, perempuan pengungsi dari Khan Yunis, menggambarkan bantuan yang dikirim melalui laut sebagai konspirasi untuk menggusur orang-orang Palestina. Sulah Awadalah, pengungsi lain, meminta negara-negara untuk menekan Israel agar mengizinkan pengungsi pulang ke Gaza Utara. Kami ingin pulang, kami lelah, sangat lelah, lebih dari yang dibayangkan semua negara. Tidak ada yang bisa merasakan apa yang kami alami. Kami menuntut mereka membantu kami pulang ke utara dan melakukan gencatan senjata. Itu sudah cukup bagi kami. Bantuan 200 ton pangan adalah bagian dari program percontohan pembukaan koridor laut ke wilayah tersebut di mana perang Israel-Hamas telah menyebabkan ratusan ribu warga Palestina diambang kelaparan. Bantuan pangan itu dikumpulkan World Central Kitchen, badan amal yang didirikan koki terkenal Jose Andres, dan diangkut ke Gaza oleh organisasi bantuan Spanyol Open Arms. Kapal itu diperkirakan tiba di Gaza dalam 2 hingga 3 hari. Hungaria memanggil Duta Besar Amerika untuk memprotes pernyataan Presiden Joe Biden bahwa Perdana Menteri Viktor Orban hendak menjadi diktator. Komentar tersebut disampaikan Biden sewaktu berkampanye, kata Menteri Luar Negeri Peter Sijarto dalam konferensi pers Selasa. Menanggapi pernyataan Sijarto, juru bicara Kedutaan Besar Amerika dalam pernyataan mengatakan, Duta Besar David Pressman selalu menyambut baik kesempatan untuk membahas keadaan demokrasi Hungaria dengan sekutu kami. Orban secara terbuka mendukung upaya mantan Presiden Amerika Donald Trump untuk kembali ke Gedung Putih. Pemerintahan nasionalisnya sering berselisih dengan pemerintahan Biden, termasuk mengenai hubungan dekat Hungaria dengan Rusia. Orban bertemu Trump di Florida pekan lalu dan memujinya sebagai satu-satunya kandidat pemilu presiden yang bisa mengakhiri perang di Ukraina. Setelah pertemuan mereka, Biden mengatakan dalam kampanyenya bahwa Orban dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak menganggap demokrasi berhasil dan menginginkan kediktatoran, lapor media-media Amerika. Presiden Rumania Klaus Iohannis Selasa mengumumkan pencalonannya untuk menggantikan Jens Stoltenberg sebagai ketua NATO. Ia berjanji akan melakukan pembaruan perspektif pada saat yang penting bagi aliansi tersebut. Pendengar, demikian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, meski perundingan mengenai gencatan senjata dalam konflik Israel-Hamas terhenti, Qatar tetap berharap bisa mencapai kesepakatan pada bulan Ramadan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar hari Selasa. Sementara itu, sebuah kapal bantuan yang memuat sekitar 200 ton makanan kini berlayar dari Siprus menuju Gaza.
Dalam konferensi pers di Doha, juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majid Al-Ansari, mengatakan kepada para wartawan bahwa Qatar berharap warga Palestina di Gaza akan bisa menyambut bulan suci Ramadan dengan perdamaian.
We were all hoping the people of Gaza can receive.
Kami semua berharap masyarakat Gaza dapat menyambut bulan suci Ramadan dengan perdamaian dalam keadaan normal. Namun, sayangnya hal itu tidak terjadi. Tetapi hal itu tidak menghalangi kami untuk melanjutkan upaya dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan.
Warga Palestina mulai berpuasa Ramadan pada hari Senin, sementara perundingan gencatan senjata terhenti. Kelaparan memburuk di jalur Gaza dan perang antara Israel dan Hamas tidak kunjung berakhir. Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir berharap menjadi perantara gencatan senjata menjelang bulan yang biasanya penuh kegembiraan itu. Namun perundingan tersebut telah terhenti. Al-Ansari juga mengatakan kepada wartawan bahwa Qatar mendukung pelabuhan sementara yang sedang dibangun di lepas pantai Gaza dan mengatakan negaranya akan menjadi penyedia bantuan melalui pelabuhan tersebut. Sementara itu, sebuah kapal bantuan yang memuat sekitar 200 ton makanan berlayar pada hari Selasa dari Siprus ke Gaza. LSM Spanyol Open Arms pada hari Selasa mengatakan pihaknya berharap keberangkatan kapal amal yang membawa bantuan ke Gaza itu akan membuka jalan bagi pengiriman bantuan lewat laut lebih lanjut ke warga Palestina. Juru bicara Open Arms, Laura Lanuza, mengatakan,
"The main objective of this mission is to open a humanitarian maritime
corridor." Tujuan utama dari misi ini adalah untuk membuka koridor kemanusiaan lewat laut ke Gaza. Dan tujuannya adalah koridor ini akan menjadi koridor pertama yang berkelanjutan dan terukur untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.
Perjalanan ke Gaza memakan waktu sekitar 15 jam, namun tongkang derek yang berat dapat membuat pelayaran memakan waktu lebih lama. Siprus terletak sekitar 320 km arah barat laut dari Gaza. Dalam kunjungannya ke Beirut hari Selasa, Menteri Luar Negeri Siprus Konstantinos Kombos menyatakan bahwa setelah kapal pertama yang membawa bantuan dari Larnaca ke jalur Gaza sampai di tempat tujuan, mereka akan berupaya meningkatkan volumenya.
We have already put in place the mechanism for a second.
Kami telah menyiapkan mekanisme untuk kargo kedua dan jauh lebih besar, dan kemudian kami akan berupaya menjadikan cara pengiriman seperti ini lebih sistematis dengan volume yang lebih besar.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Pendengar, kita ke India. Gelombang protes bermunculan di India untuk menentang undang-undang kewarganegaraan yang dinilai mendiskriminasi umat Islam. Undang-undang itu diberlakukan pemerintahan Perdana Menteri India, Narendra Modi, hanya beberapa hari sebelum pemilu diumumkan.
Sejumlah aksi unjuk rasa berlangsung di negara bagian Assam dan Tamil Nadu pada Senin malam, tepat setelah Undang-Undang Kewarganegaraan diberlakukan di India, menurut keterangan pihak berwenang. Belum ada laporan soal kerusakan atau bentrokan dengan pasukan keamanan hingga Selasa ini. Pemerintahan yang dikuasai Partai Nasionalis Hindu, Bharatiya Janata, dan di bawah pimpinan Narendra Modi, pada Senin menyusun peraturan untuk memberlakukan Undang-Undang Amandemen Kewarganegaraan yang memudahkan para pengungsi non-Muslim dari 3 negara Asia Selatan, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, untuk memperoleh kewarganegaraan India. Pemberlakuan Undang-Undang yang disahkan pada tahun 2019 itu memicu demonstrasi besar-besaran dan kekerasan berbasis sektarian yang menyebabkan jatuhnya korban tewas, serta memaksa pemerintah India untuk menunda pemberlakuannya. Pemimpin Kongres Oposisi, Shashi Tharoor, menegaskan ketidaksetujuannya atas undang-undang tersebut.
Ini adalah pertama kalinya dalam prinsip kewarganegaraan Anda menemukan sebuah undang-undang yang benar-benar diskriminatif, yang mengucilkan orang-orang dari agama tertentu.
Di Assam, para pengunjuk rasa membakar salinan undang-undang tersebut dan partai-partai oposisi setempat menyerukan pemogokan di seluruh negara bagian India pada Selasa. Di sana, banyak pihak khawatir pemberlakuan itu dapat meningkatkan arus migrasi dari negara tetangga India, yaitu Bangladesh, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sebagian lainnya, termasuk pengungsi beragama Hindu dari Pakistan, seperti Mira, mendukung langkah tersebut.
Kami ingin berterima kasih kepada pemerintah karena komunitas kami telah bermukim di India selama 70 tahun, tetapi tidak ada yang memperlakukan kami seperti warga negara India. Semua orang biasa memanggil kami orang Pakistan, padahal kami adalah orang India. Kami menunggu hari ini tiba dan menginginkan kewarganegaraan India dengan cara apapun.
Para aktivis HAM dan kelompok-kelompok Muslim mengatakan bahwa undang-undang tersebut, ditambah usulan pendaftaran kewarganegaraan secara nasional, bisa mendiskriminasi 200 juta warga Muslim India, yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Pemerintahan Modi menyangkal bahwa mereka anti-Muslim dan berargumen bahwa undang-undang itu diperlukan untuk membantu kaum minoritas yang mengalami penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim. Mereka juga menyebut bahwa undang-undang itu dimaksudkan untuk memberikan status kewarganegaraan, bukan mencabutnya, dan mengatakan bahwa aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi bermotif politik. Bani Rahayu, VOA Washington.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. hari Selasa menyatakan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan di Laut Cina Selatan ketika berkunjung ke Berlin. Ia menyampaikan hal itu setelah bertemu mitranya, Kanselir Jerman Olaf Scholz. Kedua pemimpin membahas berbagai masalah, termasuk konflik di Ukraina, serta hubungan dengan Tiongkok.
We all would like to have a more peaceful situation, certainly in the Ukraine, but also in the South China Sea. Although it is not in the South China Sea, it is not outright war. What we are worried about are the increasing tensions that are happening.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengatakan kita semua menginginkan situasi yang lebih damai di Ukraina, juga di Laut Cina Selatan. Meskipun di Laut Cina Selatan bukan perang secara langsung, ia mengatakan mengkhawatirkan meningkatnya ketegangan. Marcos berharap Kanselir Olaf Scholz bisa ikut mengatasi ketegangan Laut Cina Selatan saat kunjungan Scholz mendatang ke Tiongkok. Olaf Scholz, Kanselir Jerman, menanggapi pernyataan Marcos tersebut.
Letztes Mal gesprochen, wir werden sicherlich diesen Konflikt zu verhandeln haben, auch viele andere, die eine Rolle spielen und auch wir haben ja heute uns sehr intensiv unterhalten über die Situation im Indo-Pazifik.
Kita tentu harus membahas konflik ini seperti juga banyak lainnya yang berperan. Kami juga melakukan diskusi sangat intensif hari ini tentang situasi di Pasifik, di Laut Cina Selatan, dan di Selat Taiwan. Semua ini tentu merupakan isu-isu yang penting. Kalau ada hal lain, itu akan mengejutkan.
Tiongkok mengklaim wilayah yang luas di Laut Cina Selatan sehingga membuatnya berselisih dengan Filipina, Vietnam, dan negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara. Sementara itu, Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Selasa juga menyampaikan komentarnya yang menuduh Filipina lah yang menolak bekerja sama dan melakukan tindakan provokatif.
Tiongkok telah mengusulkan kepada Filipina untuk mengelola situasi maritim dan melakukan kerjasama kelautan dari perspektif hubungan bilateral serta menjaga perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan. Namun sangat disayangkan, Filipina tidak memberi tanggapan dan malah sering melakukan tindakan provokatif di laut.
Filipina dan Amerika menuduh Tiongkok melakukan taktik agresif dalam upaya menghalangi kapal-kapal Filipina mencapai terumbu karang dan tempat-tempat lain yang diklaim oleh kedua belah pihak. Insiden yang terbaru adalah tabrakan antara kapal penjaga pantai kedua negara pada pekan lalu. Scholz mengatakan ia dan Marcos telah mengadakan diskusi yang sangat intensif mengenai topik tersebut. Saya Madioni, VOA.
Pendengar VOA This Morning, Anda masih bersama kami, VOA Washington. Kini kami sampaikan laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Saham-saham di AS melakukan rally pada Selasa menyusul laporan inflasi terbaru. Indeks S&P 500 0,8% lebih tinggi pada perdagangan siang hari dan berkisar di atas nilai tertinggi yang tercatat minggu lalu. Dow Jones naik 158 poin atau 0,4% pada pukul 12.31 waktu pesisir timur dan komposit Nasdaq lebih tinggi 1%. Laporan inflasi yang sudah lama ditunggu-tunggu mengatakan harga yang dibayar oleh konsumen AS naik sedikit bulan lalu dari ramalan para ekonom. Hal ini menyebabkan Fed tidak akan menurunkan suku bunga sebagaimana diharapkan oleh Wall Street. Tetapi angka inflasi ini masih mendekati harapan dan pedagang saham tetap berharap kecenderungan turun dalam jangka panjangnya akan menyebabkan Fed tetap berusaha menurunkan suku bunga utama pada Juni mendatang. Selain itu, inflasi tidaklah sedemikian parahnya dalam kenyataannya. Januari dan Februari memang bulan-bulan yang gaduh dengan berbagai data ekonomi, kata Brian Jacobson, ekonom utama di Annex Wealth Management. Fed tidak punya rencana memotong suku bunga minggu depan dan laporan ini tidak mengubah hal itu. Pembahasannya sekarang lebih berpusat pada jangka panjangnya. Kekhawatirannya adalah inflasi yang lengket ini tidak mau turun dan akan memaksa Fed mempertahankan suku bunga tinggi yang selanjutnya akan menurunkan kinerja ekonomi dan harga saham.
Mendengar kita ke tanah air, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan sama-sama mengklaim kembali berlangsungnya panen raya jagung di lahan lumbung pangan Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Namun, menurut Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI, meragukan klaim itu.
Kementan dan Kemenhan mengatakan panen raya jagung itu berlangsung di Desa Tuai Baru, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah, Ahmad Hamdan mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memperluas ketahanan pangan, khususnya jagung, sebagai komoditas strategis nasional. Ia menjelaskan hasil ubinan yang diambil dari 3 lokasi lumbung pangan atau food estate menunjukkan bahwa rata-rata hasil produksi jagung di sana mencapai 5,6 ton per hektar atau masuk ke dalam kategori tinggi karena dihitung berdasarkan pongkol kering. Direktur Walhi Kalimantan Tengah Bayu Herinata meragukan dan mempertanyakan klaim panen raya jagung itu. Bayu menjelaskan, berdasarkan tinjauan terakhir ke lahan tersebut pada pertengahan Januari 2024 lalu, tidak banyak jagung yang bisa dipanen. Selain itu katanya, jagung yang bisa dipanen pada saat itu bukanlah jenis yang bisa dikonsumsi langsung, melainkan yang kemungkinan akan digunakan sebagai bibit untuk ditanam kembali.
Januari itu kan kondisi jagungnya juga nggak semua ya, itu mungkin hanya berapa ya, nggak sampai 10 hektar mungkin lahan jagung yang ditanam ya. Yang siap untuk dipanen pun itu nggak sampai keseluruhan yang ditanam tadi. Jadi kalau dibilang lahan yang dipanen di Gunung Mas dan produktivitasnya sebanyak itu ya, 5,6 ton itu pertanyaan.
Lebih jauh Bayu menjelaskan faktor utama lahan lumbung pangan di Gunung Mas ini mustahil untuk membuahkan produksi yang tinggi dan baik adalah karena kondisi lahan yang tidak sesuai untuk pertanian. Seperti diketahui, lahan lumbung pangan yang luas di Gunung Mas ini sebenarnya merupakan hutan yang dibabat habis. Bayu menekankan apabila pemerintah memaksakan untuk terus menanam di lahan lumbung pangan ini, maka akan berujung pada pemborosan mengingat anggaran pengeluaran tidak sebanding dengan hasil yang ditargetkan. Ia mencontohkan hal ini sudah terbukti di beberapa lahan lumbung pangan lainnya di Kalteng, yang terfokus pada padi. Pemerintah sebelumnya telah mengolah lahan gambut tipis di sana untuk dijadikan sawah. Namun baru 20 tahun kemudian, pemerintah bisa menjalankan praktik tersebut. Tidak hanya itu, produktivitas yang dihasilkan dari lahan itu tidak sebanding sawah yang tanahnya memang sesuai dan subur. Walhi menurut Bayu merekomendasikan untuk mengembalikan sistem pemenuhan pangan ke pola pertanian yang sudah dijalankan oleh masyarakat setempat.
Rekomendasinya ya harus mendukung sistem pertanian, pola pertanian yang sudah ada di masyarakat. Hari ini misalnya di Kalimantan Tengah, sistem pertanian, bukan hanya padi sebenarnya, sistem pertanian bahasanya itu berladang, itu yang harusnya didukung, diatur dalam kebijakan, regulasi yang ada, siapa yang boleh, siapa yang tidak boleh, di mana wilayah. Kalau mereka perlu untuk diperkuat pola pertaniannya tadi supaya tidak terlalu merugikan atau merusak lingkungan.
Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pasar produk halal semakin diminati di Amerika Serikat. Bahkan pertumbuhan pasarnya di dunia diperkirakan akan meningkat lebih dari 6%. Apakah Indonesia bisa bersaing dengan produsen dunia dalam memanfaatkan potensi ekonomi ini? Tim VOA melaporkannya.
Berbekal relasi dan pengalaman berbisnis catering di Amerika Serikat selama beberapa puluh tahun terakhir, Artarini bersama suaminya, Wirawan, menjejaki pasar kuliner ibu kota Amerika Serikat dengan satu komitmen, yakni menjual makanan dan minuman halal. Terletak di Kensington, Maryland, tidak jauh dari ibu kota Washington, D.C., pasangan diaspora Indonesia itu menawarkan beragam kuliner khas Nusantara kepada masyarakat Amerika di Artarini Indonesian Restaurant. Menu yang menjadi favorit para pelanggan, mulai dari sate ayam, rendang, gado-gado, tempe mendoan, karedok, hingga rawon. Semua menu itu dipastikan Artarini halal, baik dari segi pengolahannya maupun asal-usulnya.
Ternyata ada ya daging yang spesifik, yang oh ini yang halal, oh ini yang meskipun sama-sama beef gitu kan. Nah dari situ akhirnya aku okay, kita komit ke halal. Karena dengan halal semua orang insya Allah bisa makan.
Di Amerika Serikat tidak semua daging sapi, kambing ataupun ayam yang dijual di toko retail atau supermarket berasal dari pemotongan yang menerapkan syariat Islam. Sehingga warga yang ingin mendapatkan produk halal seperti Artarini harus betul-betul memastikan keberadaan label halal di setiap produk yang ingin diperolehnya. Sejumlah riset menunjukkan produk halal semakin diminati masyarakat Amerika dalam beberapa tahun terakhir. Riset dari Technavio yang dirilis Oktober 2023 menunjukkan bahwa pasar halal di Amerika Serikat diprediksi mencapai angka 43,27 miliar dolar Amerika Serikat dan diperkirakan mengalami pertumbuhan per tahun sebesar 7,42% antara 2023 hingga 2028 mendatang. Secara global, menurut laporan State of the Global Islamic Economic Report tahun 2023, pasar penjualan makanan dan minuman halal juga diprediksi meningkat di tahun 2027 sebanyak 6,1%. Dari sebelumnya 1,4 triliun dolar Amerika Serikat menjadi 1,89 triliun dolar Amerika Serikat. Menurut Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KANEX Indonesia, fenomena ini selain disebabkan karena meningkatnya jumlah populasi muslim di dunia, produk halal dilihat masyarakat non-muslim sebagai produk berkualitas yang terjamin kebersihan dan kesehatannya.
Halal ini untuk kebutuhan semua orang sih, bukan hanya sekedar masalah agama sih, tetapi memang masalah kesehatan juga gitu.
Jelas PLT Direktur Industri Produk Halal KANEX, Putu Rahwidiasa kepada VOA Selasa. Meski begitu, potensi pasar produk halal secara global belum dimanfaatkan Indonesia secara maksimal. Menurut Putu, perlu adanya pemahaman yang merata di masyarakat bahwa produk halal bukan hanya untuk umat Islam. Selain itu, juga penting dalam memastikan produk yang dijual atau diperolehnya betul-betul halal.
Ya, miskonsepsi ya pasti masih cukup banyak. Misalnya, oh saya ngapain sertifikasi halal? Saya kan udah pakai daging sapi. Sapi kan halal gitu. Tapi kan kalau di dalam ketentuan sertifikasi halalnya tidak hanya sekedar sapinya, tapi bagaimana cara motongnya, apakah darahnya keluar atau perlakuannya baik gitu. Jadi itu juga harus dilihat juga gitu. Bukan berarti bahan bakunya sudah kategori yang halal, tapi dalam prosesnya ternyata ada yang belum halal, itu jadi belum halal juga.
Persoalan serupa juga dihadapi Artarini yang baru saja membuka restoran halalnya di Amerika Serikat. Dirinya mengaku kerap mendapat banyak pertanyaan terkait kehalalan produk yang dijualnya.
Kebanyakan muslim yang datang dan mereka banyak yang nanya gitu kan, makananmu halal nggak, beefnya halal nggak, chickennya halal nggak, oh everything halal. Aku bilang insya Allah halal semua.
Artarini kini sedang mencari cara untuk mengurus sertifikasi halal restorannya. Jika sudah mendapatkan sertifikat tersebut, Artarini berharap para pelanggannya tidak perlu lagi mempertanyakan kualitas dan kehalalan masakan Indonesia yang disajikannya. Dari Washington DC, Tarsir Ziman melaporkan untuk VOA.
Pendengar, masih di Amerika, kawasan Times Square di New York kembali menjadi lokasi salat tarawih perdana umat Islam. Salat kali ini digelar di tengah musim dingin, namun tidak menyurutkan antusiasme sejumlah warga Indonesia untuk salat bersama di sana. Wartawan VOA Randy Wicaksana melaporkan dari New York.
Gema azan berkumandang di Times Square, New York, kawasan yang selalu padat dengan turis untuk kembali menyelenggarakan sholat tarawih perdana menyambut Ramadan. Sejak pukul 6 sore, lokasi pusat Times Square didatangi ratusan umat Islam yang beribadah sholat maghrib hingga sholat tarawih. Di antaranya termasuk warga Indonesia yang untuk pertama kalinya merasakan sholat di lokasi ikonik ini. Termasuk Nia Ana, diaspora Indonesia yang sudah 18 tahun tinggal di New York.
Kayaknya tadi pas dengar suara azan itu rasanya kayak antara percaya nggak percaya ya. Maksudnya kok ada bisa azan di tengah-tengah kota New York gitu ya. Maksudnya hiruk-pikuk dengan hiruk-pikuknya turis gitu.
Windriati dan Budiman asal Jakarta juga sempatkan sholat terawih di Times Square di malam terakhir kunjungannya.
Dari info di
VOA juga berbicara dengan penyelenggara sholat tarawih di Times Square ini. Nama panggungnya Way of Life SQ, yang berharap ibadah di ruang terbuka ini diharapkan bisa menunjukkan wajah Islam yang damai dan terbuka sekaligus melawan narasi Islamofobia yang sempat memuncak pasca 9/11.
I came to New York on September 10th, 2001, hours before 9/11.
Saya datang ke New York sejak 10 September 2001, tepat sebelum peristiwa 11 September. Saya selalu dijuluki teroris di sekolah dulu. Hidup saya penuh dengan liku Islamofobia. Allah bawa saya keluar dari situ dan membantu kami menyelenggarakan acara ini di Times Square, di pusat kota New York dan dunia.
Hal ini diamini oleh Jordan, turis asal Kanada yang kagum dengan penyelenggaraan ibadah di Times Square ini.
No, I've been here a lot, so first time seeing this, so it's pretty cool. So to see this happening here.
Saya sudah sering ke Times Square, tapi baru kali ini melihat kegiatan seperti ini. Keren sekali. Melihat ini terjadi di Times Square, banyak orang yang melihat dan membuat mereka memahami indahnya agama ini.
Penyelenggara sebut, tarawih kali ini sekaligus membawa pesan terkait Gaza untuk para jemaah dan pengunjung di Times Square.
But this time around it's different because our lives are with them right now.
Kali ini berbeda karena jiwa kita bersama Palestina. Kita satu badan, satu umat. Mereka menderita, kita juga. Malam ini kita tutup dengan doa untuk saudara kita di Palestina juga.
Ramadan di Amerika mulai Senin 11 Maret 2024. Di New York, puasa dimulai pukul 6 pagi hingga pukul 7 malam. Dari New York, Randy Wicaksana, VOA.
Pendengar, ikuti berbagai perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com. Juga ikuti pula akun Instagram, Twitter, dan Facebook.